Я всегда говорю, что писатель на самом деле не меняет общественное.
Rozhodně si nemyslím, že člověk jako spisovatel, že by mohl měnit život, že by mohl měnit politiku, že by mohl měnit všechno na světě, to spisovatel nemůže, a o tom jsem zcela přesvědčena. Důkazem tohoto tvrzení je konec konců knížka Alexandra Solženicyna Souostroví Gulag. Tu si v Rusku přečetli statisíce, možná miliony lidí. Tehdy byla k dostání úplně všude, v tom 91. roce, dokonce i v podzemí metra, v každém obchodě, všude. A lidé, kteří si tu knížku přečetli, potom šli a hlasovali pro člověka z KGB, protože si nedokázali dát dohromady dva fakty, tu knihu a okamžik voleb. Proto si myslím, že spisovatelé toho opravdu ve světě mnoho změnit nemohou, ale ta knížka byla pro pár lidí opravdu důležitá. Možná také proto, že vlastně žádné drásavé problémy a otázky neřeší. Snažila jsem se problém vykreslit, ukázat ho doslova ze všech stran a poskytnout čtenáři možnost učinit vlastní volbu, aby se mohl sám rozhodnout, jak se k tomu kterému problému postaví. Naše svoboda přece spočívá v tom, že vždycky máme nějaké možnosti.
Protože román Daniel Stein, překladatel, vypráví o židovské víře, z publika mimo jiné zazněl i dotaz, jak živé jsou kontakty ruských a židovských spisovatelů, zejména těch, kteří píší o ruské diaspoře.
Nevěděla jsem, že je tady i Meir Shalev, kterého si velmi vážím a v Rusku mu dokonce píšu. Ano, ta cena jeho knížky. Je to báječný spisovatel a jednou v Jeruzalémě jsme se setkali při podobné příležitosti před čtenáři. Já jsem mu říkala, že můj praděd asi zůstal v Rusku a já žiju v Rusku, kdežto ten jeho se odstěhoval, ale docela dobře bychom si to mohli vyměnit. Já tohoto pána cítím jako spisovatele, který píše velmi podobně jako já.
Ruský autor asi na každé své zahraniční cestě musí počítat s otázkami, které se nebudou týkat jen jeho díla, ale i aktuálního politického dění v jeho zemi.
Já si na politiku příliš nepotrpím, ale vlastně cítím, že mě to tam neustále unáší, ale nejsem ráda, že se na tomto poli ocitám. Každou chvíli ale přijde nějaký dopis, kdy jsem žádána, abych podepsala dopis proti nějakému zlořádu a těch je u nás samozřejmě mnoho. A tak se člověk krok za krokem, aniž by to původně sám tušil, ocitá v táboře protivníků režimu. Je to pro mě docela otravné, protože popravdě řečeno jsem byla protivníkem každého režimu a nelíbil se mi žádný, nikdy. A řekla bych, že tohle by měl být normální stav normálního člověka. Protože vždy tady bude nějaký konflikt mezi jednotlivcem, jeho životem, jeho problémy a starostmi a státem, který ho chce nějakým způsobem utiskovat. A otázka je už jen v tom, nakolik chce ten stát toho člověka ničit, jestli ho chce zničit úplně, nebo jestli ho alespoň chvíli mi chce nechat volně vydechnout. A to je moje naprosto vědomá volba, abych vždy stála na straně toho jednotlivce a nikdy se nestavěla na stranu státu. Ale je tady jedna výjimka a to je občanská společnost, která by měla držet stát na úzdě a neměla by mu povolit, aby si dělal, co chtěl. Jsou státy různé, ale nejhorší jsou ty, které se šíří jako rakovinový nádor a zaplňují celý prostor. A to je zřejmě hlavní téma toho mladého protestního hnutí, protože jeho výsledkem by nakonec mohlo být, že ta občanská společnost vznikne i u nás. Náš problém je teď v tom, že ta protestní hnutí jsou zatím příliš různá, mají příliš mnoho vůdců, ale možná, že za 3, 5 či 7 let ta situace bude jiná a u nás bude řádná občanská společnost.
5-3 let to může pojít.
Což samozřejmě Rusům všichni přejeme, protože to přejeme konec konců i sami sobě. To jsem řekl já.